Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։ Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է եթերում ողջույն։ Այսօր մարտի 11-ն է, օր նուրբա, հաղորդումը կվարեմ ես Նարինե Ղալեչյանս։ Քրթական մշակութային թեմաներ, երիտասարդական քաղաքականություն եւ տարբեր հետաքրքիր պատմություններ։ Հիմա այսօրվա թեմաների մասին համառոտ։ Երիտասարդ գիտնական ներկայացող Արթուր Պողոսյանի շուրջ ծավալված թեման ավելի է թեժացել, երբ նրան ընդունել է Սփյուռքի նախարարը։ Սլավոնական երկրների լեռնադահուկային սպորտի բացառաջնությունից Հայաստանի հաշմանդամների Փյունիկ միության անդամները վերադարձել են մեդալներով։ Մեծ պահքի շրջանում Գաֆեսճան արվեստի կենտրոնում արվեստագետների օգնությամբ պատանիները կպատրաստեն սատկական տոնի խորհրդանիշներ։ Գեղարվեստի ակադեմիայի ուսանողների ձեռքի աշխատանքների ցուցահանդեսում համեմատվում են իրական եւ անիրական աշխարհները։ Այս ամենի մասին ռոպեներ անց, բայց մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Անիթա Դևոսյանը։
Մինչև 10 մետր բարձրություն ունեցող հզոր ցունամին հեղեղել է Ճապոնիայի հյուսիսարևելյան ափամերձ շրջանները 8.9 մագնիտուդ հզորությամբ երկրաշարժից հետո։ Ճապոնիայի վարչապետ Նոտոկան ասել է, որ երկրաշարժը մեծ վնասներ է հասցրել։ Պաշտոնական աղբյուրների հաղորդմամբ երկրաշարժը ամենաուժգինն է եղել վերջին 140 տարիների ընթացքում։ Այս պահի դրությամբ հաղորդվում է 26 զոհերի եւ բազմաթիվ վիրավորների մասին։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Ռիգայում մեկնաբանելով մարտի 5-ին Սոչիում Հայաստանի, Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի նախագահների երկկողմ հանդիպման արդյունքները ասել է, որ Ադրբեջանի դիրքորոշման մեջ որոշակի առաջընթաց կա։ Մարտի 10-ին Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում Կուրոպատինո գյուղի ուղությամբ տեղակայված մարտական դիրքերից մեկում ադրբեջանական կողմից արձակված փամփուշտի ձովել է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի ժամկետային զինծառայող 1992 թվականին ծնված Արտուր Սամվելի Աղաբաբյանը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը Բրյուսել կատարած այցի շրջանակներում մարտի 10-ին հանդիպել է Եվրամիության արտաքին գործողությունների ծառայության Եվրոպայի եւ Կենտրոնական Ասիայի համար պատասխանատու ստորաբաժանման կառավարիչ տնորեն Միրոսլավ Լայչակին եւ տնորեն Գունար Վիգանդին։ Հայաստանի քրեակատարողական հիմնարկներում գտնվող տասնյակ դատապարտյալներ մտադիր են հաջորդ շաբաթվանից բողոքի ակցիաներ սկսել, մասնավորապես հրաժարվել տրվող հացից, եթե հաշվի չառնվեն իրենց պահանջները։ Դաշնակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանը կարծում է, որ Հայաստանում այսօր պատյունավտանգ իրավիճակ է ստեղծվելս նրա հասարակությունում սովից անելանելիությունից անարդարությունից ըմբոստանալու պայթելու միտում կա։ Ադրբեջանում ընդդիմությունը նախատեսում է այսօր բողոքի ցույց անցկացնել վիրտուալ աշխարհում Facebook սոցիալական ցանցում, իսկ վաղն արդեն փողոց դուրս գալ հանուն երկրի ժողովրդավարացման։ Վերջին շաբաթվա ընթացքում բրիտանական ընդդիմության ու լրատվամիջոցների քննադատության թիրախը դարձել պահպանողական պատգամավոր Արաթրի գծով Մեծ Բրիտանիայի հատուկ ներկայացուցիչ Արքայազն Անդրուն։ ԵԱՀԿ-ն քննադատում է Ադրբեջանի իշխանություններին մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճիռները չկատարելու համար, խոսքը մասնավորապես վերաբերում է անազատության մեջ գտնվող լրագրող ընդդիմադիր Էյնյուրա Ֆաթուլայևի գործին, ով դատապարտվել է թմրամիջոցներ պահելու մեղադրանքով, և չնայած անցած տարվա ապրիլին Եվրադատարանը որոշել է, որ նրա քրեական հետապնդումն անհիմն է, սակայն լրագրողը շարունակում է բանտում մնալ։ Վրաստանի հայերը որոշել են պայքար սկսել երկրի մի շարք լրատվամիջոցներում սկիզբ առած հակահայկական քարոշչության դեմ։ Առիթը վրացական ITV.GE ցանցային պարբերականում մարտի 3-ին տեղադրված նյութներ, որում պնդում կար, թե հայերի նպատակը Վրաստանի փլուզումն է։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ Գերմոն Տոլոսան կարծում է, որ 2011 թվականին ինֆլյացիայի տեմպը ավելի ցածր կլինի, քան 2010-ին էր։ Ներկայումս Հայաստանում առաջին անհրաժեշտության ապրանքների գները շատ բարձր են, այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասել է Տոլոսան։ Մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիան և դրա գործընկեր կազմակերպություն Քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտը Հայաստանի իշխանություններին կոչ են արել դադարեցնել ոտնձգությունները քաղաքական ընդդիմախոսների նկատմամբ։ Լուրերը կազմեցու կարդաց Անիթա Դվոսյանը։
Վերջերս սոցիալական ցանցերն ու ԶԼՄ-ներից մի քանիսը սկսեցին գրել ռուսաստանաբնակ 20-ամյա ինքնահռչակ աստղաֆիզիկոս Արթուր Պողոսյանի հաջողությունների ու ձեռքբերումների մասին։ Ըստ այդ լուրերի, Մոսկվայի Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարանի շրջանավարտը արժանացել է մի շարք բարձրագույն կոչումների։ Հետո լույսի արագությամբ սկսվեցին տարածված տեղեկությունը հերքոխոտվածներ հայտնվել կրկին սոցիալական ցանցերում ու մամուլում։ Նանե Սահակյանն է պատմում։
Ժվար է ասել, թե որ պահից Արթուր Պողոսյանի հրճակը սկսեց տարածվել համայն Հայաստանով և հայկական ինտերնետով մեկ։ Միայն կարելի է ենթադրել, որ Հայաստանի մարզեր նրա զարմանալի կարիերայի և անհավանական հաջողությունների մասին լուրերը տարածվեցին եթեր շաբաթաթերթի շնորհիվ, որի խմբագրությունում չէին նկատել, որ աստղաֆիզիկոս ներկայացող երիտասարդը ամենատարական սխալներն է թույլ տալիս հենց ֆիզիկայի մասին խոսելիս, ինչը միակ տարօրինակ բանը չէ հարցազրույցում։ Երիտասարդը, որ անընդհատ շեշտում է, թե ինքը ինչ լավ է անգլերեն խոսում և ռուսերենը իր կրթության լեզուն է եղել, կրկին տարական սխալներ է թույլ տալիս ոչ միայն ռուսերեն մեկ նախադասություն արտասանելիս, այլև ակնհայտորեն նույնիսկ հայերենին լավ չի տիրապետում։
2007 թվականում Կազանը 1000 տարի էր, այսինքն ինքը ուզում էր գալ այդ քաղաքի մասին շատ բաներ լսել, եկավ այդ քաղաք, ես ակցիապես քաղաքով գնացի, իրան դիմավորեցի Ուֆայի ու բանը այլեպորտում, իրան դիմավորեցին, գնացինք մենք Կազան։ Գնացին Կազան, նստեցին գասինիցայում և զրուցեցին այդ մասին։ Ես իր այդ անգլերեն խոսեցի, դժվարական բան չկար, որովհետև անգլերենը ես 7 տարեկանից եմ սովորել։
Փետրվարին YouTube-ում տեղադրվեց նկարահանված հարցազրույց Արթուրի հետ, որի վերջում գրված է Քյավար TV։ Այսպիսի տեղական հեռուստաընկերություն իրականում գոյություն ունի, միայն թե հասկանալի է, որ անվանումը ոչ թե Քյավար TV է, այլ Գավառի հեռուստաընկերություն, որի աշխատակիցները, ինչպես տեղեկացան հեռուստաընկերությունից, իսկապես նկարահանել են Արթուրին, տեսանյութն էլ եթեր է հեռարձակվել։ Հեռուստաընկերության գլխավոր խմբագիր Վահագն Դաբաղյանը մեզ հետ զրույցում հայտեց, որ հաջորդ օրը, երբ ինքը դիտել է ռեպորտաժը, արդեն հասկանալի էր, որ երիտասարդը հանճար չէ, նրա փաստաթղթերը կեղծված են, իսկ տեսանյութը պատրաստած լրագրողը պարզապես խիստ ոգևորված է եղել պատմությամբ և չի հասցրել ստուգել փաստերը։ Վահագն Դաբախյանը նշում է, որ իրենք տեսանյութը YouTube-ում չեն տեղադրել և սիրով կհեռացնեին, եթե հնարավոր լիներ։
Առանց ուշադիր լինելու այն մանրամասների նկատմամբ, որոնք կան փաստաթղթի մեջ կամ նրա խոսքում։
YouTube-ում տեղադրված հարցազրույցը մենք ձայնագրել ենք և ներկայացնում ենք մի հատված դրանից։
Ես Էրազում տեսել եմ աստղագետ Գալիլեո Գալիլեին, իտալյանսկի աստղագետին, և ինքը ինձ ասեց, ես դու եմ, դու ես ես, այսինքն իր հոգին իմ մեջն է, և ես կարողացա 6 տարեկանում ֆիզիկայի նյուտոնի զադաչը բաները լուծել։ Ուծեցի, և զգացի, որ իմ մեջը դա կա։
Երբ Արթուրի մասին լուրերը արդեն տարածվել էին ողջ Հայաստանով մեկ և շատերը հպարտությամբ խոսում էին ապագա տիեզերագնացի մասին, քանի որ տեսանյութում նա հայտնում է, որ Ամերիկայի ՆԱՍԱ տիեզերական գործակալությունը հրավիրել է իրեն թռչել տիեզերք, Երևանի պետական համալսարանի ֆիզիկայի ֆակուլտետի ուսանողները հաղորդագրություն ուղարկեցին լրատվամիջոցներին և այլ հասանելի էլեկտրոնային հասցեներով, պարզաբանելով, որ այն, ինչ ասում է երիտասարդը, նման է հեքիաթի, նրա ներկայացրած փաստերը ոչ մի առ ֆիզիկայի հետ։ Մենք զրուցեցինք այս նախաձեռնությունը ձեռնության մասնակիցներից ֆիզիկայի ֆակուլտետի ուսանող Սերգեյ Գրիգորյանի հետ։
Նախ որ ինքը ասում է 1000 կիլոմետր շարավիղով ինչ-որ պարուսներով ինչ-որ բան կազմ է կառուցել, որը դեպի արևն է մղելու այդ երկնաքարերը, ինչ-որ մի տեսակ այդքան էլ ռեալ չի, որովհետև դժվար է պատկերացնել ինչքանով այդ ռեալը ռեալ չի, էլի ընդհանրապես ավելի շուտ ռեալ չի, էլի ու հետո 200,000 հոգանոց ամալետը ինչ-որ տես բան կառուցել էլի ընդհանրապես ռեալ չի, ասենք էլ այն էլ որ իրան վստահեն, խոսքը մենք հենց ամենասկզբից դրան կասկածեցինք, որ տես բան կլինի թե չէ, դե արդեն բոլորն էլ գիտեն, որ Նյուտոնը երևի գիտեք, երևի դուք էլ, որ ոչ մի կապ չունի լույսի արագության որոշման հետ, որը փորձարարական եղանակներով հենց որոշված է, 300,000 է հենց, ես ասած 300,000-ի տեղ 500,000 ընդհանրապես անհետեցությունը։
YouTube-ում տեղադրված տեսանյութում երևում են նաև փաստաթղթեր, որոնք իբրև վկայում են այն մասին, որ ՆԱՍԱ-ն իսկապես պայմանագիր է կնքել Արթուրի հետ, որ նա դեռևս անչափահաս Ռուսաստանում արդեն դարձել է գիտությունների դոկտոր եւ այլն։ Փոքրինչ ուշադիր նայելու դեպքում հասկանալի է, որ փաստաթղթերը իրական չեն, կեղծված են, այնտեղ կան կոպիտ սխալներ։ Ֆիզիկայի ֆակուլտետի ասպիրանտների եւ ուսանողների նամակը երևի թե հասարակության լայն շերտերին եւ Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարությանը հասանելի չդարձավ, որովհետեւ մարտի 3-ին Արթուր Պողոսյանին ընդունեց Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը, այս մասին լուրը տեղադրվեց նախարարության պաշտոնական կայքում և տարածվեց Արմենպրես պետական լրատվական գործակալության կողմից։ Հանդիպման մասին լուրը կայծակնային արագությամբ տարածվեց ողջ հայկական ինտերնետով մեկ։ Եթե Սփյուռքի նախարարի ընդունելությունից առաջ Արթուր Պողոսյանի մասին ոչ բոլորը գիտեին, ապա դրանից հետո նա իսկապես հանրահայտ դարձավ, իսկ ինտերնետը հեղեղվեց քննարկումներով, թե ինչպես պատահեց, որ նախարարությունում չհասկացան, որ երիտասարդը փաստերը աղավաղում է, որ նրա պատմությունը հեռու է իրականությունից։
Մի խոսքով հենց շատ բաներ կան, օրինակ Winstars-ը, որ ասում էր ինքնագրել եւ այլն, Winstars-ի սայթն է հենց այդ, հենց վիդեո նայելու ընթացքում էլի Winstars-ի սայթն եմ նայել, ասենք իսկ մա եթե ինքը գրած լիներ, գոնե միտեղ իր մասին ինչ որ անուն կլիներ, ինչ որ միտեղ էլի, որ ես մարդը մասնակցել է գոնե, ասենք նույնիսկ եթե ինքը լրիվ չի գրել, բայց բացարձակապես այդպես բան չկար։ Մի խոսքով հիմնականում ասենք պետք էլ չի ֆիզիկոս լինել, որ հասկանալ, որ ինքը սխալ է ասում շատ բաներ։
Մի քանի ժամ հետո Սփյուռքի նախարարությունը հանեց նախարարի եւ Արթուրի հանդիպման մասին լուրը նախարարության կայքից, բայց այս քայլը չօգնեց, լուրը արդեն կրկնօրինակվել եւ տարածվել էր ինտերնետում։ Հանդիպման մասին գրեցին տասնյակ բլոգերներ, լրատվամիջոցներ, իսկ Facebook-ում քննարկման թեման միայն այս իրադարձությունն էր։ Նշենք որոշ տվյալներ։ Օրինակ Armenpress-ի կայքից կարելի է տեղեկանալ, որ Սփյուռքի նախարարության պաշտոնական լրահոսից մի հերթական հանդիպման մասին ոչ այդքան հետաքրքիր թվացող լուրը կայքում դիտվել է 1510 անգամ։ Արթուր Պողոսյանի հետ հարցազրույցը, որի դիտումները վերջին օրերին եռապատկվել կամ քառապատկվել են, հասել է 16073-ի, իսկ Արմ Կոմեդի երգիծական կայքի մարտի 10-ին գրած հոդվածը նախարար Հրանուշ Հակոբյանի եւ Արթուրի հանդիպման մասին մեկ օրվա ընթացքում Facebook-ում իր պատին է տեղադրել, այս պահի դրությամբ աննախադեպ մեծ թվով 915 մարդ, ինչը նշանակում է, որ 915 Facebook-ից օգտվողների ընկերների առնվազն կեսը տեսել են այն։ Պետք է նշել, որ օրինակ փետրվարի ընթացքում Արմ Կոմեդի կայքի հոդվածները Facebook-ում իր պատին է տեղադրել միջին հաշվով ընդամենը 80 մարդ։ Մարտի 9-ին Սփյուռքի նախարարությունը հանդես եկավ պաշտոնական հաղորդագրությամբ, որի վերնագիրն է «Բոլոր նրանց, ովքեր ցնցում ապրեցին»։ Այս հաղորդագրությամբ նախարարությունը ոչ թե ներողություն է խնդրում իր թույլ տված սխալի համար, ինչպես կարելի էր ակնկալել, այլ նշում է. «Խորհուրդ կտայինք այդքան ցավագին չտանել այն փաստը, որ ՀՀ Սփյուռքի նախարարը չի ստուգել Արթուր Պողոսյանի փաստաթղթերը նրան ընդունելուց առաջ»։ Այնուհետև նախարարությունը հղում է ռուսական երկու կայքի հասցեներ, որտեղ Արթուրի մասին գրված է հոդվածներ, եւ նշում է. Անհամեստություն չի լինի ասել, որ ռուսական էլեկտրոնային պարբերականները հեղեղված են նրա մասին հրապարակումներով, եւ եթե ԶԼՄ-ներն են աղմուկում այս առիթով, ապա որևէ արտառոց բան չկա նրանում, որ ՀՀ Սփյուռքի նախարարն առանց փաստաթղթային ստուգում անցկացնելու ընդունել է Ռուսաստանում բնակվող մեր որևէ հայրենակցի։ Մենք ստուգեցինք հղված կայքերը, ռուսական շկոլա Ժիզնիկետ.ru կայքի հրապարակած հոդվածի վերջում նշված է, որ այն գրվել է պրակտիկանտի կողմից, ով Արթուրի մասին հոդվածից բացի ոչ մի այլ հրապարակմամբ կայքում հանդես չի եկել։ Իսկ հաջորդ հոդվածը հղված նախարարության կողմից ռուսական մեկ այլ կայքում տեղադրված է ֆորում հատվածում, որտեղ ցանկացած մարդ կարող է գրառում կատարել կամ հոդված տեղադրել։ Իսկ այս հոդվածի հենց առաջին մեկնաբանությունը նշում է, որ տեքստը սփամ է։ Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Հաշմանդամային սպորտի խնդիրներին Մաքս Լիբերթին հաճախ է անդրադարձել։ Խնդրով զբաղվող տարբեր հասարակական կազմակերպություններ գրեթե միշտ դժգոհ են պետական աջակցությունից։ Չնայած նմանօրինակ դժգոհություններին ու գոյություն ունեցող խնդիրներին, հասարակական կազմակերպությունները ոլորտի զարգացման ուղղությամբ որոշ քայլեր են ձեռնարկում, ունենալով պետության չնչին աջակցությունը կամ առ հասարակ առանց որևէ աջակցության։ Վերջերս Սլավոնական երկրների լեռնադահուկային սպորտի բաց առաջնությունից Հայաստանի հաշմանդամների Փյունիկ միության անդամները վերադարձել են մեդալներով։ Միության նախագահն ու մեդալակիրներն այսօր հանդիպել են լրագրողներին։ Լիանա Մնացականյանին լսենք։
Հայաստանի Փյունիկ հաշմանդամների միության 3 անդամները փետրվարի 28-ից մարտի 4-ը Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի 22 մարզիկների հետ միասին մասնակցել են Սլավոնական երկրների լեռնադահուկային սպորտի բաց առաջնությանը։ Երիտասարդ մարզիկները վերադարձել են մեդալներով, գրավելով առաջին, երրորդ եւ չորրորդ տեղերը։ Փյունիկ միության նախագահ Հակոբ Աբրահամյանը նշեց, որ կազմակերպիչների հետ նախնական պայմանավորվածություն են ձեռք բերել հաջորդ տարի առաջնությունն անցկացնել Ծաղկաձորում։
Շատ լավ էր կազմակերպված, այնտեղ էին գտնվում շատ պատասխանատու մարդիկ ամբողջ աշխարհում, հաշմանդամային լեռնադահուկային սպորտը այսպես կուրացիա անող հանձնավորություններ։ Ինչ վերաբերում է մարզական արդյունքներին, դա մեր մարզիկների առաջին այսպես մեծ հաջողությունն էր։ Հաշմանդամային սպորտ կամ ոչ հաշմանդամային սպորտ, նորից նույն արարողություններն է կատարվում, դրոշ է բարձացվում, արդյունքները նույնպես ամբողջ աշխարհում է գրանցվում, Հայաստանն է ներկայացվում ի վերջո։
Փյունիկ միությունը ծրագրել է մասնակցել նաև 2014-ին Սոչիում անցկացվելիք պարալիմպիկ խաղերին։ Ոսկե մեդալակիր Մհեր Ավանեսյանը դեռևս Ուկրաինայում է, երրորդ տեղը գրաված Գայան Նեոսմյանը հաշմանդամ է դարձել 88-ի ավերիչ երկրաշարժից հետո։
Սպորտաձևը ինձ գրավում է շատ բաներ, շատ եմ սիրել այդ սպորտաձևը։ Այս հաղթանակը մեզ շատ բան տվեց, ավելի թասիբ այսպես ասած տվեց, որ ունենայինք, ձգտենք դեպի մինչև Սոչի։
Չորրորդ տեղը զբաղեցրած Գարուշ Դանիելյանը լեռնադահուկային սպորտով զբաղվում է 12 տարեկանից։ Սրանից առաջ ընդամենը 1 անգամ է մասնակցել միջազգային մրցույթի։ Սա նրա առաջին հաղթանակն է։
Ես Ուկրաինան իմ առաջին անգամ էր Ուկրաինայում եւ շատ լավ ստացա, շատ լավ էր, որ գնացինք, մասնակցեցինք, որտեղ նոր ցանոթություններ ձեռք բերեցինք։ Արագությունը այնտեղ, պայքարը, որ փորձում ես պայքարես բոլորի հետ եւ ցույց ես տալիս, որ դու էլ հնարավորություն ունես, որ կարաս նույն բան անես, ինչ որ անում են առողջները երկու մոտիվը կանգնած։
Միության նախագահը անդրադարձավ ֆինանսական խնդիրներին։ Մարզական կենտրոնները բոլորը մասնավոր են եւ մարզիկները հնարավորություն չունեն հաճախելու։ Նա նշեց, որ Ուկրաինա մեկնելու համար երկար ժամանակ ամեն օր գնացել են Ծաղկաձոր մարզվել եւ նորից հետ եկել, քանի որ համապատասխան աջակցություն չունեին մնալու համար։ Առաջնության մասնակցության բոլոր ծախսերն էլ հոգացել են կազմակերպիչները։
Իմ կարծիքով պետք է պետական մոտեցում այս հարցին, այսինքն ոչ միայն լեռնադահուկային սպորտը, նաեւ բոլոր սպորտաձևերում էլ մեր մոտ այդ մարզակառույցները մասնավորեցված են, եւ ցանկացած մարզաձևում էլ այդ խնդիրները կան, որպեսզի մարզիկները կարողանան օգտվել այդ մարզակառույցներից։ Ֆինանսական միջոցներ է պետք, երևի պետք է ինչ-որ օրենսդրական փոփոխություն, որպեսզի պարտադրվի, որ այդ մարզակառույցները գոնե էլիտար մարզիկներին թույլատրեն անվճար պարապմունքներ կամ զերծով պարապմունքներ անելու։
Հակոբյանը բերեց Ադրբեջանի օրինակը, որտեղ հաշմանդամային սպորտին տարեկան տրամադրվում է 1-ից 2 միլիոն դոլար։ Հայաստանում պետբյուջեից հատկացվում է 3 միլիոն, սակայն ոչ թե դոլար, այլ դրամ, որը բավականացնում է տարվա ընթացքում 1 փառատոն կազմակերպելուն։
Շատ հույս ունենք, որ այս հաջողությունից հետո համապատասխան մարմինների վերաբերմունքը կփոխվի այս հաշմանդամային սպորտի նկատմամբ։ Հնարավորություններ ամեն շաբաթ մենք տասնյակներով ստանում ենք, որպեսզի մասնակցենք աջուձախ։ Դժբախտաբար նորից ֆինանսների պատճառով այդ մասնակցությունները չի կայանում։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Մեծ պահքի շրջանն այս տարի սկսվել է մարտի 7-ից և կտևի 48 օր, բուն բարեկենդանից մինչև հարյության զատկի տոնի նախորեն։ Այս տարի հարյության տոնը նշվելու է ապրիլի 24-ին։ Պահքի օրերին Գաֆեսճյան արվեստի կենտրոնը զատկական ծրագրի շրջանակներում մարտի 12-ից ապրիլի 10-ը հայտարարում է հին խորհրդանիշներ նոր արտահայտչամիջոցներ նախագիծը պատանիների համար։ Վաղվանից սկսած ամեն շաբաթ կենտրոնում հյուրընկալվեն հայտնի արվեստագետներ, ովքեր պատանիների հետ վարպետության դասեր կանցկացնեն զատկական տոների խորհրդի վերաբերյալ։ Պատանիները կպատրաստեն զատկական տոնի խորհրդանիշներ, նյութերը կտրամադրի կենտրոնը, իսկ մասնագիտական խորհրդներով նրանց կօգնեն արվեստագետները։ Կարլեն Ասլանյանն է մանրամասնում։
Զատկական ծրագրի շրջանակում հայտնի արվեստաբաններ ու դիզայներներ պատանիների համար Գաֆեսճյան արվեստի կենտրոնում կանցկացնեն վարպետության դասեր։ Զրուցակիցս Գաֆեսճյան արվեստի կենտրոնի հանրային կապերի և մարքեթինգի տնօրեն Աննա Սիմոնյանն է։
Մի քանի անուն պարզապես կարող եմ թվարկել, դա Լիլիթ Ավետյանն է, Նուրն է, դա Արման Դավթյանը, Լուսիկ Ագուլեցին, որը գիտեք ազգագրագետ է և ունի հատուկ գիտելիքներ մեր ազգային ավանդական խորհրդանշերի ու ազգային ավանդական զարդերի մասին։ Քանի որ զատկական տոներն են մոտենում, գարուն է, որոշեցինք, որ այդ ծրագիրը կարելի է կառուցել մեր ավանդական զատկական խորհրդանշերի շուրջ, տալով դրանց նորովի մեկնաբանություն։
Մարտի 12-ից ապրիլի 13-ը շաբաթ կամ կիրակի օրերին հանդիպումների ընթացքում պատանիների խմբերին կտրամադրվեն նյութեր, որոնցից ծրագրի մասնակիցները կպատրաստեն զատկի տոնի տեսական տարբեր խորհրդանիշներ։ Վարպետության դասերը կուղեկցվեն զրույցներով տոնի խորհրդի մասին։ Աննա Սիմոնյանը ընդգծում է, որ հանդիպումները դասախոսության ձևաչափից դուրս են։
Արվեստագետի ուղղությամբ միասին կաշխատեն, կմշակեն, միգուցե դրանք կլինեն զատկական ձվեր, միգուցե կլինի մի այլ մի բան։ Վերջնանպատակը այս ամենի այն է, որ մենք Գաֆեսճյան արվեստի կենտրոնի պատկերասրահ մեկում ունենանք զատկական ծառ, որտեղ եւ կցուցադրվեն այս բոլոր աշխատանքները։
Վաղը Գաֆեսճյան արվեստի կենտրոնում կբացվի Հայաստանի առաջին ապակե գործ դիզայներ Հենրիկ Նիկոյանի ցուցահանդեսը, որի շրջանակում ևս կենտրոնը կիրականացնի ծրագիր ավակ դպրոցների սաների համար։
Հենրիկ Նիկոյանի աշխատանքները նախ ունիկալ են Հայաստանի համար, որովհետև Հայաստանում շատ քիչ մարդիկ են աշխատում ապակով, բացի այդ իր գործերը իմաստավորված են, այսինքն կան բնապահպանական թեմաներով աշխատանքներ, և այդ ցուցահանդեսի շրջանակներում մոտ երկու շաբաթից կմեկնարկի մեր հաջորդ ուսուցչական ծրագիրը, որը ավագ դպրոցականների համար է, և մենք կփորձենք լուսաբանել արվեստ, բնապահպանություն, արվեստ, սոցիալական հարցեր, այդ կապը արվեստագետի աչքերով, դա կլինի ավելի միգուցե ինչ-որ դասախոսական ֆորմատի ձևաչափ։
Մոլորակը քոնն է, այսպես են անվանել ծրագիրը նախաձեռնության հեղինակները։ Սա և զատկական ծրագիրը Աննա Սիմոնյանի խոսքով նորամուծություններ են Հայաստանի թանգարանային կյանքում, որոնց նպատակն է վերացնել ավանդական թանգարանին բնորոշ ինտերակտիվության պակասը։
Այս ամբողջի հիմնական նպատակն է սերտացնել թանգարան ընտանիք, թանգարան այցելու կապով։ Մեր նպատակն է չլինել ինչ-որ այսպես ավանդական թանգարան, որտեղ մարդիկ պարզապես այցելում են, մեն ցուցադրություններ դիտում, այլ կարողանան մարդիկ այստեղ ինչ-որ իրենց սեփական ստեղծագործական ներաշխարը կարողանան բացահայտել։
Դպրոցական այցելությունները Գաֆեսճյան արվեստի կենտրոնում անվճար են, մեծահասակներն էլ ցանկացած ցուցադրության բացման առաջին օրը անվճար կարող են դիտել այն։
Ամսվա յուրաքանչյուր առաջին 5 շաբթին մենք ներկայացնում ենք հետաքրքիր արվեստի գործիչ կամ ստեղծագործություն, կամ ինչ-որ մենք ունեցել ենք, ասենք Հրանտ Մաթեոսյանին նվիրված միջոցառում, ունեցել ենք Գրիգոր Խանջյանին նվիրված միջոցառում, որոնց ժամանակ լինում են ավելի այսպես ավանդական ինչ-որ դասախոսության կոմպոնենտ լինում է։ Զատկական ծրագրի նպատակը մի քիչ այլ է։ Ծրագրի նպատակը հասակը հնարավորություն ընձեռելն է ստեղծագործել, առաջին հերթին ստեղծագործել։
Վաղը մեկնարկող ծրագրի առաջին հանդիպման խումն արդեն հավաքված է Կաֆեսճան արվեստի կենտրոնը համագործակցում է դպրոցների հետ, զրուցակիցս ասում է, որ պատանիներն իրենք էլ զանգահարում ու գրանցվում են։
Ու կարծում եմ միայն այն հանգամանքը, որ կարելի է ուղակի օրեն շփվել հայտնի արվեստագետների հետ, արդեն իսկ այս ծրագիրը հենց այդ տարիքային խմբի համար դարձնում է հետաքրքիր։
Կարլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերտի։
Գեղարվեստի ակադեմիայի ուսանողները սեփական նախաձեռնությամբ պատրաստվում են մարտի 14-ին ներկայանալ դուր երկու աշխարհների միջև ձեռքի աշխատանքների ցուցահանդեսով։ Ցուցահանդեսում կներկայացվեն ակադեմիայի ուսանողների աշխատանքները, որոնք հիմնականում IT ոլորտի զարգացման դարաշրջանը մարդկային տարբեր ընկալումների մասին են, ինչպիսին են տարբեր իրավիճակներում մարդու և տեխնիկայի փոխշփման միտումները։ Ցուցահանդեսը կավարտվի մարտի 24-ին, կազմակերպիչների հետ զրուցել են Նունե Մարտիրոսյանը։
Գեղարվեստի ակադեմիայի դիզայնի բաժնի ուսանողների մտահղացմամբ և նախաձեռնությամբ մարտի 14-ին կկայանա դուր երկու աշխարհների միջև ցուցահանդեսի բացումը։
Ձևակերպեցին շատ հետաքրքիր կոնցեպտ։ Հիմնական կետը, այսպես ասած, դրված է մարդու և տեխնիկայի միջև գոյություն ունեցող փոխշփման վրա, որը այսօր կարելի ասել մեր իրականությունում շատ գերիշխող արկավիճակում է գտնվում բոլորիս հանդեպ, և դա այն կետն է, որը նրանց շատ անհանգստացնում է և ցանկանում են գտնել ալտերնատիվ տարբերակ, առաջադրելով այս բեռները, այս արվեստի գործերը, որոնք նոր ակնկալիքների, նոր հույսերի և ապագայի հանդեպ եղած նոր մտքերի պատուհաններ կամ դեռներ են ներկայացնում երկու տարբեր վերակով էլ կարող ենք ասել։
Արվեստաբան Գեղարվեստի Պետական Ակադեմիայի դասախոս Գոհար Վարդանյանը դասավանդել է համաշխարհային արվեստի 20-րդ դարի ողջ պատմությունը, որից էլ ոգեշնչվել են երիտասարդ դիզայներները։ Ուսանողների ներկայացած գործերը բնութագրելիս Գոհարն ասաց.
Եվ տագնապ կարելի է այստեղ տեսնել, եւ հուսադրող մտքեր, եւ շատ-շատ գովելի է, որ օգտագործել են 20-րդ դարի նամանավանդ մոդեռնիստական շրջանին հատուկ բոլոր ուղղությունների մոտիվները, բոլոր գործերում համարյական եւ կուբիստական եւ ֆուտուրիստական եւ սյուրեալիստական եւ մետաֆիզիկական նկարչությունից տարրեր, այնպես որ շատ-շատ գովելի է, որ սկսել են արդեն այսպիսի քայլեր կատարել։
20-ի հասնող ուսանողների աշխատանքները ներկայացած, որոնցից յուրաքանչյուրը աշխատել է տարբեր նյութերով, աշխատանքներում ներկայացնելով տեխնիկա դարաշրջանում իրենց տեսած ելքերը։
Այն ամեն ինչ, որ ես իրենց հետ անցել եմ, իրենց տվել եմ բոլոր գիտելիքները, ես տեսա այս գործերում արդեն իրականացված։ Ես միայն զբաղվել եմ իրենց կոնցեպտը հստակ ձևակերպում տալով, այսինքն այն ինչ, որ իրենք ցանկանում էին իրականացնել, ես ոսկի և գաղափարային ձևակերպման առումով տվել եմ իրենց։ Մնացածը իրենց աշխատանքն է արդեն, իրենց մտքերն են, իրենց գաղափարներն են և իրենց մտահղացումն է։
Ալեքսանդր Ավակյանը ցուցահանդեսին մասնակցում է 4 նկարներով, որոնք վերնագրել է իրավիճակ համար 92-94. Աշխատանքներում գերակշռում է կապույտ գույնը։
92-94 թվերը այս վերնագրում կարծում եմ պարզ է ինչի մասին նկատի ունեն։ Այդ Հայաստանի համար ճգնաժամային են տարիներն են, երբ առաջարկվում էր հետագա զարգացման հետ կապված ընտրություններ կատարել, եւ կոնկրետ այս աշխատանքներում հենց այդ դուռնա, որ պետք է ընտրել, այսինքն նկարը հենց դուռա, որ քաղաքացին ընտրում է, թե ինչով շարունակի։ Առաջարկվում է մի այսպիսի ոսկե երևակայական դուռ, որ քաղաքացին եւ չինտրում այդ դուռը եւ գնում է իր ճանապարով։
Ավակյան Լևոնը ներկայացում է գրաֆիկական աշխատանքների շարք։ Նրա բնորոշմամբ նկարների յուրաքանչյուրը վատ երազ է ապագայի մասին։
Նկարից ամեն մեկը դուռ է, որը որ կրիտիկական իրավիճակը ապագան բնութագրող։ Օրինակ առաջին նկարը կոչվում է շարժում, որից եկավ այդ վատ երազների մասին միտքը։ Հաջորդ նկարը հաղթանակն է, ինչպես երեխան հաղթում է հիմիկվա ռոբոտացմանը, այսինքն ինքը իր զբաղեցրած դիրքով, իր ծավալային վիճակով հաղթում է իր միջավայրին։ Հաջորդ նկարը սալակված Մադոննան է, որը մարմնավորում է բարության կերպարը, եւ այս նկարի մեջ այն կուլմինացիոն պահն է, երբ բարությունը մեզ կլքի կամ որոշ մարդիկ նրան կպահեն։
Լևոնը ուսումնասիրել է գեր զարգացած մարդուն, եւ նկարներից մեկում պատկերել է գեր զարգացած վիճակում գտնվող մի մարդու։
մարդը, որը որ գերիվիճակում է գտնվում զարգացման, այսինքն վերջույթները նրա հետ են աճել եւ այլն շատ նկարելու բան կա։ Հաջորդ նկարն մետաֆիզիկական նկարչությունը, որտեղ որ տիրում է անհանգիստ միջավայր, դա երևում է աստիճաններից, որոնք որ հստակ չեն դասավորված տարածքի մեջ, այսինքն միտեղ եթե իշնում է, ապա միտեղ բարձրանում է, իսկ միտեղ ընդհանրապես չգիտես ոնց պետքա քայլես։
Մարդու կյանքում կատարվող փոփոխությունները Անի Սահակյանը տեսել է Ստվերում։ Նրա խոսքերով իր նկարներում ներկայացված է Ստվերում տեսած այն պատկերները, որոնք իր կարծիքով պետք է ուղղակի նայել եւ հասկանալ, թե ինչ է տեսել ինքը։
Սրանք մարդկային փոխակերպումներ են պատկերում, ընդհանրապես երևույթ մարդ...